Добро утро, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати.
О, шипка! Три деня, младите дружини, как прохода бранят.
Абе, Анджи, в ефир сме. Спри да рецитираш.
Е, аз да не би да рецитирам нещо, което да не е по темата, Нати. Това е стихотворението на Вазов, Опълченците на Шипка. И всяко дете трябва да го научи наизуст. Колкото по-рано, толкова по-добре.
Добре, но нека първо да кажем честита баба Марта на всички.
Е, добре, хубаво, честита баба Марта. Къде е мартеницата, ето, която ми носиш?
Ето сега, отварям ти я. Дай да те закича.
Завържи ми я с пожелание.
Да не си ме забравила сега ти с мартеница?
Не съм, но аз моята ще ти я дам накрая, защото сега ще се разсейваш, като я видиш.
Добре, така. После ще си я закача.
Слушай. Добре. Сега, защото днес ще бъдем опълченци.
Какво? Или пък добре, да, разбира се.
Ами да, ние с теб... Всъщност, ние с теб не можем да бъдем опълченци, а и няма смисъл да се правим на такива, защото не можем да сме като великите Левски, Бенковски, Раковски.
Е, права си, така е. Те и още много имена са се борили за свободата на България от турско робство. Ние не можем да сме като тях.
Но за това днес в Четене с разбиране ще представим книгата игра Дякона още е жив на авторката Красимира Дуковска.
Само не ми казвай, че в Героите разказват ще пресъздаваш Лъвския скок на Левски.
Защо пък не? Мога да се пробвам. Но ти ми кажи за какво ще бъдат те.
Мале, пак ли се... Ох, добре, пак ми се налага да отговарям, нали? Пак си изпусах с моите приказки и ето сега подсетихте да ме изпитваш ясно.
Аз въобще не съм забравила. Хайде казвай, нещо много величествено, свидетел на много тежки събития.
Корабът Радецки.
Не.
Някой от градовете от Априлското въстание.
Става малко по-топло.
Как Ринското ханче, където е обесен Левски?
Не, но си близо. Там са убити много хора.
Тогава... Шипка.
Браво, Нати. Позна.
Много се радвам. А сега искам без да познавам да ми кажеш какво ще хапнем на финала.
О, до финала има още много време. Първо трябва да чуем каква възрожденска музика ни е подбрала нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Нека вълшебните ръце на звукорежисьора Ники Данев я пуснат сега.
Да започваме!
Ванчи, ти знаеш ли, че сега, докато си изкачим до Шипка и направо...
Нати, да не съм чула да се оплакваш. Едно време опълченците как са се качвали на върха и са се борили за свободата.
Добре, млъквам.
Хайде сега да тръгваме и да знаеш, че сега ще чуем мотиви и направо цели откъси от стихотворението на Иван Вазов «Опълченците на Шипка». Слушай и запомни.
Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът.
Аз съм орлица, долитам от Бузлуджа, връх Хаджи Димитър пазя, но тук съм памет за Шипка да диря.
Скоро се навършват 148 години от героичния подвиг на българите опълченци и руските войски. Общо 7500 войници под командването на генерал Столетов срещу огромната армия на Сюлейман Паша.
Колко е била огромна?
27 000 души и резерв от 10 000. Преминат ли Балкана, българската кауза е загубена.
И какво става?
През август 1877 година сраженията започват. В продължение на 6 дни българи и руси с огън и щик отблъскват непрестанните атаки на турските войски. Третият от тези дни е решаващ.
Защо?
Три деня младите дружини как прохода бранят. Сюлейман безумний сочи върха пак. Героите наши като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди.
И?
От Габрово пристига първото подкрепление, изпратено от генерал Радецки. а скоро след това пристигат всички роти на 16-ти стрелкови батальон. Турците отстъпват. Шипка е спасена.
Това ще да е повратна точка в руско-турската освободителна война.
Да, точно така. Това са златни дни за България. Боевете на връх Шипка продължават, но прохода е в ръцете на българи и руси. Те цяла зима го бранят, а след преминаването на руските войски през Балкана е пленена армията на Вейсел Паша при Шейново.
Какви ли жертви са дали защитниците на Шипка?
Българските дружини и руските полкове дават 11 000 жертви. Над 9 000 пък са замръзналите и заболелите по време на зимното шипченско стоене. Зимната отбрана на Шипка.
В името на една мечта.
Една мечта, която става реалност. 3 март. Сан-Стефанският мирен договор. С него отново се ражда свободна България.
А как почитат поколенията Шипка?
През 1934 година е открит паметникът на свободата на връх Шипка. Построен е с даренията на целия български народ.
От кого?
Архитект Атанас Донков и скулпторът Александър Андреев са имената, които стоят гордо над строежа, но в него е вложен трудът на толкова много други хора, че той е категоричен израз на признателността на всички българи.
Моля, разкажете ми за паметника.
Той е висок 31 метра и половина, а към него водят 890 стъпала. Бронзов лъв гордо се възправя над централния вход и в неговия славен рев, който се долавя не с ушите, а с душата, се усеща непобедимата сила на българската държавност.
А влезем ли вътре в паметника?
На приземния етаж се съхраняват костите на загиналите при Шипка герои. Те се пазят под мраморен саркофаг, поставен на 4 лъва.
Какво още има там?
Копие на Самарското знаме, първото бойно знаме на българското опълчение, а също и ордени и медали, богат снимков и документален материал, лични вещи и оръжие на опълченците.
А погледнем ли от върха на паметника?
Не просто виждаме местата, където са се водили битките. Не просто виждаме саможертвата на опълченците. Виждаме свещената красота на българските земи, която ни изпълва с гордост и радост да се наречем българи.
Отлитам да предам тези думи на всички синове и дъщери на майка България. Да бъде България!
Да бъде България!
Дойде време да разтворим страниците на книжката «Дякона още е жив» с автор Красимира Дуковска. Днес в нашата рубрика «Четене с разбиране» ще задавам въпроси от името на разказвача в книгата «Игра. Дякона още е жив» към авторката на тази книга, която е тук в нашето студио днес, а именно Красимира Дуковска. Здравейте!
Здравейте и благодаря за поканата!
И ние ви благодарим, че сте тук. Какво искате да кажете първо с заглавието на книгата, а именно «Дякона още е жив»?
Дякон Игнати е първия подпис, който така виждаме под неговите писма. Васил Левски така се е подписвал първоначално. Дякон Левски. Може би за това съм избрала това заглавие. Не съм много сигурна, не съм го мислила стратегически. Книгата е основа на филм. Аз съм я мислила като основа на филм.
Книгата успява да ни научи на много факти от живота на Васил Левски. Кои са така най-интересните сред тях?
В книгата съм събрала, може би, най-интересните факти от неговата биография. Включително са включени вътре и нови факти от последните 4-5 години историците, които добавиха към неговата биография, влизайки в Османския архив. Включила съм вътре наистина най-интересните части от биографията му. 35 епизода има книгата. Всеки един от тези епизоди е някакъв ярък момент от биографията.
В какво се състои игровия елемент на книгата?
Книгата не се чете хронологично. Можете да попаднете накрая, след това да се върнете в началото, после през средата. Епизодите са кратки и преминаването от епизод в епизод е, накрая на всеки епизод има указания как да продължите напред. Това е игровия подход и прави четенето много интересно. Децата я харесват заради това, че не им омръзва, не се губят в историческите факти, а някак си това преминаване държи интереса им. На учителите също това им харесва, че по някакъв начин това е по-близо до сегашното поколение деца. Нали? Знаем, че това е TikTok поколението, което не си задържа дълго вниманието. И всъщност тази книга по някакъв начин се доближава до сегашната естетика на младите хора.
В книгата можем да се запознаем и с други велики българи. Сред тях са Георги Раковски и Христо Ботев. Какви са фактите, които научаваме и за тях?
Дори да не изберете правилния път, да попаднете на грешно място, ще прочетете пак нещо интересно. Дори ако вървите само по правилния път, част от книгата няма да я прочетете. Тоест няма нищо страшно да грешите и да попадате на различни места вътре. Действително, както казахте, можете да попаднете на биографията на Раковски, на Ботев. Там, освен на факти от тяхната биография, можете да прочетете и как те са свързани с живота на Левски. Левски е много повлиян от Раковски. Той продължава неговото дело. С Ботев също имат връзка. И братята на Левски имат връзка с Ботев. Дори единият от братята му е бил в четата на Ботев. След това е опълченец на Шипка. Това са малко известни факти. Можете да ги прочетете в книгата. Те имат, Левски и Ботев, една зима прекарана в Букурещ, в една вятърна мелница. Аз успях да я намеря тази вятърна мелница. Това е Слаковия хан. Интересни са тези преплитания през животите на нашите герои и действително можете да ги срещнете в книгата.
Какви са и какво означават всъщност комитетите за слушателите ни, които не знаят, тези, които организира Левски?
Една идея е едно дело на Раковски, което Левски продължава. И това е всъщност идеята, че трябва да се организира целия народ и да има един общ бунт. И че няма да стане поединично с малки чети, както е било допреди това. И всъщност тази организация Левски започва да я прави, обикаляйки почти сам цяла България. Прави три обиколки, в които успява да създаде комитети. Не навсякъде, разбира се, но доста. Доста места населени има, където са създадени такива комитети и те всъщност са в основата на априлското въстание. Благодарение на тази негова организация, въпреки че той не я вижда, защото губи живота си преди тя да реализира дейност. Всъщност априлското въстание е организирано благодарение на тази организация на Левски.
Един много важен въпрос, който може би доста деца си задават, като чуят за делата на Левски. А и ние, предполагам, сме си го задавали всеки един от нас в различен етап от живота си. Какво би станало, ако Левски не бива обесен? Дава ли отговор книгата на този въпрос? Защо е обесен Васил Левски? И защо до ден днешен той за нас е национален герой?
Това е всъщност частта, която я няма в книгата, различните финали. Тя е книга-игра, но не типична, защото вътре няма фантастичния елемент и няма различни завършици. Децата ме питат действително, при срещите с деца винаги ме питат какво би станало, ако беше останал жив. И всъщност говорим на тази тема, ако той е роден в днешно време, той е пеел прекрасно. Може би щеше да бъде певец, можеше да бъде рок-звезда.
Актьор. Да, при всички образи, които е имал, да.
Да.
И как лесно се е превъплащавал в различни персонажи, за да не го разпознаят просто.
Точно така. Той ще да бъде нещо друго. Но е роден в това време и това време е изисквало тези действия от по-смелите, от по-будните. Той е бил изключително смел и буден и това е пак една тема, която винаги говорим с децата при срещите си с тях, че той е имал голямо влечение към ученето. Учението е това, което може да изгради личности. на него страшно много му е помогнало точно това. Да стане смел, да стане решителен, да иска да променя света около себе си и да не се страхува от това.
Сега ще си поговорим с Евгений Геннадиев, който е само на 8 годинки и вече си има собствен музей в къщи, защото е влюбен в българската история и в герои като Васил Левски. На гости в нашето детско предаване е Евгений Геннадиев, който е вече уредник на музей. Здравей, Евгений!
Здравей!
Как се чувстваш тук в нашето студио днес?
Добре, и искам да ви кажа, че точно сега бях на почетен Каравул и за да може да почитаме българското, искам да кажа на всички деца, пожелавам да станат изключително големи българи и да са като Васил Левски, да следят неговите дела.
И истории.
Да.
На теб защо ти е любим Васил Левски?
Ами защото ни е спасил от турско робство вече 152 години от неговото
обесване.
Да.
Добре, а ти как се вдъхнови да създадеш твоя музей? Май пак е свързана историята с Васил Левски, нали така?
Много исках да имам точно такъв музей и като почнах да събирам негови снимки, негови неща, и най-накрая видях, че събрах един голям музей и така.
А какво имаш в този музей? Можеш ли сега да ни разкажеш?
Ами, в него имам много интересни находки, като черешово топче, което, нали, ръчно е изработено от дърво. Още имам много стари марки. Вече от поколения се събират, за да може да стигнат до мен.
Колко често си взимаш нещо в твоята колекция в музея?
Вече по-спрях, защото много неща вече няма направо къде да ги сложа. И вече наистина реших да малко да спра, но малките неща още си ги взимам, като например, такива малки символични, които да показват например, брошка на Васил Левски и такива неща, които да не ми запълват толкова много място.
Аз знам, че много си впечатлен от лъвския скок на Левски. Какво знаеш за него?
Знам за него, че защото Георги Сава Раковски изпитал неговите умения. То били много, много, много мъже, които не би виждали толкова голямо препятствие. И всички падали надолу, падали, някои не могли. И най-накрая Васил Левски, като успял, всички скочили и го нарекли Левски. И от така идва името Васил Левски.
А кои са ти другите любими герои и факти за българите? Имаш ли някакви любими моменти от историята на България или традиции?
Ами да, имам. Обичам да чета за тях и да уча за тях. И най-изключително Васил Левски ми е, нали, който много го харесвам като...
Като герой?
Да.
Какво искаш да пожелаеш на всички български деца?
Ами искам да пожелая също те да са като Васил Левски, да гледат неговите дела. Всяко едно дете да почита България, защото вече, нали, почти никой не знае какво е Левски. Това е вече днешно време. До някъде какво стават тези хора, защото според мен трябва хората да почитат Левски, като питат някои хора, както в момента, като някой ме пита, те отговарят с радост да знаят какво е Левски, а не да се срамуват, че не знаят това какво е Левски.
А ти какъв искаш да станеш?
Ами, аз искам да си имам мой собствен музей, защото така показвам на хората, които обичат България и хората, които в момента идват на този свят, за да могат да видят какво означава Левски, какво е България и какво са неговите, нали, дела, какво е извършил той.
Човекът и ханчето свързаха завинаги съдбите си. Вплетоха се като зъл възел в българската история и в българската история и в българското съзнание останаха като зъл възел за вечни времена.
Анджи, какво четеш сега?
И как какво? Тък му завършвам книгата Дякона още е жив на Красимира Дуковска.
Браво! Готова си за деня на освобождението 3 март. Но за днес готова ли си с рецептата, мила моя?
О, разбира се, че съм готова. Днес ще си направим една вкусна орехова торта.
Супер! Добре, че не съм алергична към орехи.
Браво, браво! Значи, трябват ни 3 броя блатове за торта, прясно мляко 1 литър, захар 200 грама и орехи 300 грама и една опаковка нишесте за предпочитане ванилия.
След това сложете ринга на форма за торта върху поднос. Уверете се, че размера на блатовете е същия като на затворения ринг. Ако има разлика, може да изрежете блатовете по края и да станат еднакви.
Приготвяте крема, като загрявате 800 мл от подсладено с захар мляко и в него изсипвате нишестето. То е разтворено в останалите 200 мл мляко.
След кипване разбийте добре стел. Поставете единия блат на дъното в ринга и полейте с една трета от крема. Поръсете с смлени орехови ядки или една трета от тях.
Сложете отгоре втори блат и полейте с крем. Така процедирате, докато не сложите и последния блат. Добавяте останалия крем и поръсвате с последните орехови ядки. И нати, за да стане като мартиничка нашата торта, можем да прибавим и нещо червено. Какво предлагаш?
Ами,
малинки?
Да. Да.
Замразени малинки.
Точно така. Охладете вашата лесна орехова торта за няколко часа преди консумация. Внимателно прокарайте нож по вътрешния ръб на ринга и го отстранете. Нарежете ореховата торта на порции.
Ех, нати, нашата торта е само за хапване.
Съгласна съм, да хапваме.
Е, хубава събота, скъпи деца. До утре!